Бишкекте саат 6:27 август ободо Азаттык радиосу жаңырат. Чек араны аныктоо боюнча Кыргыз Тажик өкмөттүк комиссияларынын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы кандай болду?
Айтканда протокол кол коебуз, анан биз барып баштайбыз десек эле Тажикстан тараптан ар түрдүү мындай заявление болот да, эгерде жергиликтүү бийлик органдарынан башкалардан. Ошондуктан бул жолу биз өтүндүк, ушу өкмөт башчынын орун басары өзүңүз келип бериңиз, чогуу барып ошол жерде баштайлы деп элге айтып коелу деп.
Эмнеге Кыргызстандын жарандыгынан чыккандар көп? Украина жана Орусия президенттери Минскиде эмнени сүйлөштү? Абдулла Абдулланын кадамы Ауганстанды кайра кризиске түртөбү? Бишкек шаарында эмнеге мектеп жетишпейт?
Таанышып иштеп атам, анткени сразу бара калган деле азыр мектепке ала калбайт, анан тааныш менен жүргүзөбүз, барсаң эле бала көп дейт.
Бул темалар жарым сааттык программабызда арбаңыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, оболу эл аралык жана жергиликтүү кабарларымды Рахат Кенешовадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина башчысы Петро Порошенко Беларусьтун борбор шаары Минскте 26 августта өткөн орус жана украин президенттеринин жолугушуусу татаал жана оор болгонун билдирди. Орус президенти Владимир Путин болсо сүйлөшүүнүн жыйынтыгын оң баалады. 2 сааттай уланган жолугушуудан кийин Порошенко
буду разработана на базе мирного плана дорожная карта.
Украинанын чыгышында элдешүү жараянын баштоо үчүн жакын арада жол картасын даярдаарын жана бул тынчтык стратегиясы Минск жолугушуусунун бардык катышуучулары тарабынан колдоого алынышы керектигин айтты. Ал ошондой эле мыйзамсыз кармалган жарандарды бошотуу үчүн орус жана украин чек арачыларынын ортосунда сүйлөшүүнү баштоо макулдашылганын билдирди. Владимир Путин жолугушуунун жыйынтыгын комментарийлеп жатып, Орусия менен Украинанын ортосунда чечиле элек маселе көп экенин, орус тарап Украинанын түштүк чыгышындагы согушка катышы жоктугун, андыктан бул конфликтти токтотуу талкууланбаганын айтты. Ошон менен катар ал эгер тынчтык орнотуу жараяны башталса, ага жардам берүүгө даяр экенин кошумчалады. Уюшкан кылмыштуулукка катышы бар экени айтылып келген Алтынбек Арзымбаевдин өлүмүн Бишкектин Октябрь райондук милициясы иликтеп атат. Жин деген каймана ат менен белгилүү 33 жаштагы Арзымбаевди 26 августта түнкү саат 11:00 чамасында Борбор калаанын 8-чи кичи районунан атып кетишкен. Күөлөрдүн айтымында аны кабаттуу үйлөрдүн биринин жанында бет кап кийген адам аткан. Ошол жердеги кишилер тез жардам чакырып аны ооруканага алып барышкан. Арзымбаев бейтапканада көз жумган. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек ички иштер баш кармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитов кабарлады.
Ошол жерден түндө 6 кизи алынган, бул болжолу Макаров пистолетинен атылгандыгы аныкталып атат. Азыркы учурда ошол боюнча экспертизага алынган кизиларды жөнөттүп, аталган факты боюнча ошо адам өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголуп, иш чаралар жүрүп атат,
деди Бакыт Сейитов. Маркум 2 жыл мурун Кара Көл шаардык кеңешине Ата Мекен партиясынан депутат болуп шайланган. Мурун соттолгонуна байланыштуу өткөн айда мандатынан ажыратылган. Өткөн жумада ички иштер министри Абдылда Суранчиев парламентте уюшма кылмыштуу топтурган мүчө депутаттардын тизмектеп берген учурда Арзымбаевдин аты жөнү да аталган болчу. Кыргыз жана тажик өкмөт өкүлдөрү чек ара аймагындагы Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Исфара Ворух унаа жолдорунун курулушун бир убакта баштоону макулдашты. Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолу тажиктердин Тучикон айылын, Исфара Ворух жолу кыргыздардын Аксай кыштагын айланып өтөт. Бишкекте 26 июнда башталган сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнүндө ушундай макулдашууга жетишилгенин өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуу бүгүн уланды. Аны кыргыз тараптан вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, тажик тараптан вице-премьер-министр Мурадали Алимардон жетектейт. 28 августта парламенттеги 5 фракциянын башчылары жана 5 вице-спикер биометриялык маалымат тапшырат. Анын артынан эле өкмөт мүчөлөрү, Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьялары, башкы прокурор, Бишкек жана Ош шаарларынын мэр, вице-мэрлери жана облустардагы өкмөттүн өкүлдөрүнөн алынат. Жарандар тууралуу маалымат чогултуу сентябрда башталат. Бул ыкма шайлоодо бир жаран, бир доош системасын камсыз кылуу максатында киргизилип атат. Өнөктүк келерки жылдын августуна чейин уланат. АКШ-дан тышкарыдагы 7 өлкө Иракта Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы күрөшүп жаткан күрд аскерлерине тез арада жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Чак Хейгл билдирди. Анын айтымында алар Албания, Британия, Канада, Хорватия, Дания, Италия жана Франция. Шейшемби күнү Ирактын күрд автоном районунун башчысы Масуд Барзани аларга Иран жардам берип жатканын айткан болчу. Аларада ооган президенти Хамид Карзай келерки аптада Британияда өтө турган НАТО саммитине катышпайт. Карзайдын расмий өкүлү Аймал Фейзинин айтымында буга НАТО күчтөрүнүн Ооганстанда калуу мөөнөтү боюнча Пентагон менен пикир келишпестик себеп болууда. Жыйынга өлкөнүн жаңы президенти же жогорку кызматтагы расмий адамдардын бири барат. 4-5 сентябрда өтө турган саммитте НАТО кеткенден кийин Ооганстанга берилүүчү жардамдын көлөмү талкууланат. Дагы бир кабар, кыргызстандыктар 5 сентябрь жума күнү эс алат. 31 август Кыргызстандын эгемендүү күнү быйыл жекшембиге туш келгендиктен дем алыш күнү 5 сентябрь жума күнгө которулду. Бул жөнүндө буйрукка өкмөт башчы Жомарт Оторбаев бүгүн кол койду.
Рахмат. Урматтуу угармандар, акыркы кабарлар менен сиздерди бүгүн Рахат Кенешова тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 28 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө күндүз, эртең күндүз 29-34 градус, Талас жана Баткен облустарында 27-32 градус, Ош жана Жалал Абад тубандарында 31-36, Ысык Көл ойдуңунда 23-28, Нарында да 23-28, Бишкек шаарында 31-33 градус, ал эми түнкүсүн республиканын көпчүлүк аймактарында 13-18 градус, Ысык Көл жана Талас Нарын облустарында болсо түнкүсүн 7-11 градус болот. Бишкекте Кыргызстан-Тажикстан ортосундагы чек араны аныктоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жыйыны аяктады. Анда Баткендеги Ак Сай тамдык көк таш жолун жана Макса Кулунду көпүрөсүнүн курулушун биргеликте баштоо боюнча протоколго кол коюлду. Кыргыз-тажик сүйлөшүүсүнүн бул жолку өзгөчөлүгү эмне? Муну менен чек арада жаңжал болбойт деп кепилдик берүүгө болобу? Кабарчыбыз Бакыт Асановдун жогорудагы суроолоруна кездешүүдөгү кыргыз делегациясынын башчысы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жооп берди.
Абдрахман мырза, мына чек араны тактоо боюнча кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болуп өттү, анын жыйынтыгы менен протоколго кол коюлбадыбы? Мына ошондо Баткенде жана талаш жараткан айланма жол, Максат Кулунду көпүрөсү баштоо боюнча сөздөр айтылыптыр да, анан буга чейин да мындай протоколдор кол коюлду эле, мунун өзгөчөлүгү эмнеде?
Мунун өзгөчөлүгү баардыгы бир күндө баштайбыз деп атабыз. Жанагы Лейлектеги эки көпүрөнү 4-үнчү вариант деп атпайлыкпы? Жана Варовка кетчү, Ак Сайда кичинекей чакан жол болот, жолдун участогу бир 3.5-4 километрге жакын. Ошону анан мурда куруп атабыз да, көк таш Ак Сай тамдыкты. Ошол жолдун курулушунун ылдый жагынан дагы баягы биз пландаштырып атабыз азырынча, баягы 07 соттук боюнча маселе болуп жүрбөдү эле, ошол тараптан дагы чогуу бирге баштайлы деп. Анан эң негизгиси мына Тажикстандын өкмөт башчынын орун басары да келет. Мен дагы барып аракет кылам, биздин өкүлдөр барат, анан элге көргөзөйлү деп атабыз. Мынакей чогуу келдик, чогуу баштап атабыз депчи. Анткени сиз айткандай протокол кол коебуз, анан биз барып баштайлы десек эле Тажикстан тараптан ар түрдүү мындай заявление болот да, эгерде жергиликтүү бийлик органдарынан, башкалардан. Ошондуктан бул жолу биз өтүндүк, ушу өкмөт башчынын орун басары өзүңүз келип бериңиз, чогуу барып ошол жерде баштайлы деп, элге айтып коелу деп.
Демек бул ошол курулушту баштоодо ар кандай карама каршылыктар, тоскоолдук болбойт дегендин кепилдиги катары санасак болобу?
Эң туура айтасыз, ошондой кылып ушу Тажикстандын өкмөт башчынын да орун басарына келип бериңиз деп атабыз, айтып коюңуз элиңизге деп атабыз.
Аталган жолдорду салууда тажик жарандары каршылыгын билдирип чыр чатактар болуп келе атпайбы? Ушул протоколду тажик өкмөтү өз жарандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдетин алдыбы?
Биз бул вариантты карап атканда биз кыргыз жарандары менен өзүнүн Ак Сайдын жарандары менен макулдашып, алар менен сүйлөшүп, кеңешип анан ушундай чечим келген, алардын макулдугу менен. Тажик тараптагы өздөрүнүн элдерине түшүндүрүп атат.
Анан дагы бир нерсе, мына кечээки сүйлөшүүдө Лейлекте болгон чек ара чатагы боюнча сөз болдубу?
Болду, албетте болду. Биз ушу эки аскердик прокурорлордун маалыматын уктук, анан кийин чек ара кызматкерлеринин өкүлдөрүнүн маалыматын уктук, анан чогуу иликтөө боюнча оперативдик тергөө топторунун түзүү жөнүндө чечим чыгардык.
Ошол эле учурда тажик тарап ушул чатактын жүрүшүндө эки жараны каза тапкандыгын билдирүүдө, анан бул үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлдүбү?
Муну жанагы эле тергөө амалдары бүткөндөн кийин билинет да. Ким күнөөлүү, эмне үчүн каза болду бул адамдар, Тергөө маалы өткөндөн гана так айтылабыз. Азырынча кандайдыр бир күнөөлөшөттү.
Буга чейин кыргыз тажик чек арасында орун алган чатактарда кыргыз жарандарынын мүлктөрүнө зыян келип, өздөрү жабыртаткан учурлар болду эле. Анан мында тажик тарап мүлктөрдү ордуна келтирип төлөп беребиз, күнөөлүүлөрдү жазалайбыз деп убада берди эле да. Бирок ушул күнгө чейин ал убадалар аткарыла элек. Сиздер бул маселени көтөрдүңүздөрбү?
Ал маселени биз койдук. Ал маселени биз ошол Тажикстандын президентин жардамчысы мына коопсуздук маселелери боюнча Хайрулоев Шералы Хайрулоев деген генерал, ал киши да комиссиянын курамында болду. Ал киши биз тетиптерине өтүндүк. Эми өзүңүз жакшы билесиз, жанагы 10-11 июлда болгон ачууда дагы бир топ Тажикстан жарандарга да болбоду эле. Ошого байланыштуу да бул иш бир аз элдин арасында кырды алтынчысын, элдин арасында да мындай неме толкундуулар болуп, алар өздөрүнүн бийлигине да бир топ сынтыкилер да айткан ушундай кырдаал курушкан мезгил болгондо ошол бир аз тынчсын деген ой менен бир аз токтотуп турушкан булар. Биз тездетип берүүнү бул маселени койдук.
Эки тарап ушул комиссиялар жолугаардын алдында эле чыр чыгып атат, бул атайын эле уюштурулган жокпу деп эксперттер да күмөн оюн айтып атпайбы? Бул боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Бул боюнча биз ошондой эле суроону берип атабыз. Тажик тарапка да бердик, кеше айттык. Ар бир жолугушуунун алдында ушундай бир ушул сыяктуу сөз чатак чыгып кетип атат. Кокустукпу же атайын эле уюштурган провокациябы деп. Бул суроону мурун да бергенбиз биз баягы 10 күнү дагы. Тапшырып атабыз, өткөндө мурун да айтканбыз, азыр да айтканбыз. Ошол жана айтып атпайбы, тергөө топтору түзүлүп атат, ыксам тергөө топтору. Сөз изилдеп бизге жыйынтыгын чыгарбай деп айтып атабыз.
Жалпысынан ушул жолугушуудан соң мындай чек ара чатактары болбойт деп кепилдик бере аласыздарбы ушул жолугушуунун жыйынтыгы менен?
Негизги максаты эле жылдын башынан бери эле айтылып келе жаткан ушул жолду курууну башташ керек деп, туурабы? Анан акыркы эки жол жолукканда биз ошо жолду куруу жөнүндө чечим кабыл алып, жол куруу күнүн так датасын да тактаган элек да. Анан кийин жанагы кырдаал өтүп бир аз токтоду, бирок күтүп отурбастан биз жолду баштаганбыз, өзүңүз билесиз. Жолдун башталганы мын жыйынтык деп атасак болот. Экинчиси болсо мына эми ошол жолдун ким курары, анан кийин качан курабыз, баягы башталбай аткан лейлектеги көпүрлөрдүн курулушу жөнүндө дагы биринчи так даана айтып протокол кол койдук. Эми ушул жыйынтык ушул жол аягына чыкса, көпүрлөр курулса, негизги жыйынтык ошол болот да.
Аксай Тамдык Көк таш жолунун курулушун качан бүткөрүүнү пландап атасыздар? Мөөнөтү аныкталганбы?
Мөөнөтү качан тезирээк бүтүрүү боюнча чара көрүп атабыз. Жолду куруу үчүн баардык ошого байланыштуу маселелердин баары чечилген. Долбоору бекиген, маршрут бекиген, каржы маселеси чечилген. Транспорт коммуникация министрлиги тарабынан керектүү сандагы техниканын баары алып барылып, ошол жерге жеткизилген. Канчалык тез чечсек ошончолук тез бүтөт. Биз аракет кылабыз, аны ошол быйыл кышка калтырбай ушу бүтүрүп салууга ошону тездетүүгө аракет кылабыз.
Вице премьер министр Абдрахман Маматалиев менен Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жарандык алгандардын да жарандыктан чыккандардын да саны көп болууда. Жарандык алгандардын көпчүлүгү кыргыздар болсо, чыгып жаткандар көбүнчө орус тилдүүлөр. Кыргыз жарандыгын алуу жана андан чыгуунун себептерин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп көргөн.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 20-августта чыккан жарлыгына ылайык 580 адам Кыргызстандын жарандыгын алды. Кыргызстандын жарандыгын алып жаткандардын көбү Тажикстандан жана Өзбекстандан келген этникалык кыргыздар. Тажикстандык кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси Жамалдин Бадировдун айтымында атуулду алуу оңойлогону менен жылдап күтүп жаткандар дагы эле бар.
Биринчиден этникалык кыргыздар өзү жакшы түшүнбөгөндүктөрдөн болуп атат. Анан маалымат жетпегендиктен, анан бул паспорт менен столдордагы бюрократиясы. Бул ошол бюрократияга көп кабылынган, бул бара бара жөндөлөт го дейм, бирок азырынча эл кыйналып атат.
Ошол эле кезде Кыргызстандын жарандыгынан чыгып жаткандар да жок эмес. Президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын катчысы Нурбек Касымбеков жарандыктан чыгып жаткандар кимдер деген суроого мындайча жооп берди.
Жарандыктан чыккандар негизинен чет өлкөдө жашап көп жылдан бери мындайча айтканда бара бара Кыргызстандан немесин үзүп бараткандар да, мындайча айткандачы, мындай байланышынчы, бир жолу эле ушул жакты тандап, маселен Европада жашап, анан экинчиден айта кетиш керек, баягы титулдук улут эместер да, көпчүлүгүчү, то есть кыргыздар эместер да.
Адистердин айтымында жарандыктан чыгып жаткандардын көбүн кайсы бир кесиптин ээлери болгон илим билимдүү адамдар түзүүдө. Бул өз кезегинде мамлекеттин демографиялык абалына, жумушчу жана интеллектуалдык потенциалына тескери таасир этүүдө. Жарандык маселелери боюнча эксперт Салтанат Баракканова буларга токтолду.
Советтер Союзу ураганда эң жакшы профессионал кызматкерлердин баары кетип калды. Даже биздин өзүбүздүн кыргыздардын ичинен дагы ошондой жакшы билгендер мына Америкага чейин врачтар кетип атат. Врач жакшы эметет. Россияга кетип атат.
Ошол эле кезде Кыргызстандын жарандыгын алгандардын басымдуу бөлүгү карапайым адамдар. Баракановонун айтымында ошондуктан мамлекет этникалык кыргыздардын билим алуусуна көбүрөөк көңүл буруп, социалдык колдоо көрсөтүүсү керек. Ошону менен бирге этникалык кыргыздарга карата жергиликтүү калктын көз карашында оңдоо зарыл дейт Бараканова.
Интеллектуалдык жактан же билим жагынан деп айтып атпайбызбы? Албетте, Казакстандан, Өзбекстандан келген кыргыздар бул жерге келип биздин өзүбүздө мындай жарандык батиле албайт. Жарандык алгыча алар кандайдыр бир убакыт өтөт, анан алар эптеп жанчакташ керек. Ошон үчүн баягы билген дыйканчылыгын тиги немеде иштеп атышат да, дыйканчылык менен күн көрүп атат, мамлекетчилик менен күн көрүп атышат.
Президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын катчысы Нурбек Касымбеков билдиргендей, эгер салыштырып көрө турган болсок, жарандык алгандарга караганда Кыргызстандын атуулдугунан чыгып жаткандар эки эсе аз. Ал Кыргызстандан жарандык алып жаткандардын социалдык статусуна мындайча токтолду.
Кыргызстан жарандыгын алып аткандар 80-90 проценти Өзбекстандан анан Тажикстандан кайтып аткан мурда ошол жакта жашаган кыргыздар. Анан алардын баягы билим тигүү деңгээли айтсак, баардыгы эле баягы мектепти бүткөндөр, кээ бирлери баягы мындай иштегендер, ар түрдүү курактагылар.
Этникалык кыргыздардан тышкары ар кандай себеп менен узак мөөнөттө Кыргызстанда жашап калган алыскы жана жакынкы башка мамлекеттердин атуулдары да кыргыз жарандыгын алышууда. Маселен, алардын арасында жакынкы Казакстан, Орусия, Ооганстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Жарандык алууга арыз бергендердин айрымдары Кыргызстан демократиялуу мамлекет экендигин, адам укуктары корголоорун артыкчылык катары мисал келтиришкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украина лидери Петро Порошенко президент Владимир Путин менен сүйлөшүү татаал жана оор болгонун айтты. Уюшкан кылмыштуулукка катышы бар экени айтылып келген Алтынбек Арзымбаевтин өлүмүн Октябрь райондук милициясы иликтөөдө. Кыргыз жана тажик өкмөттөрү Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Исфара Форух автожолдорунун курулушун бир убакта баштайлы деп макулдашты. Жети өлкө Иракта Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы күрөшүп жаткан күрд аскерлерине тез арада жардам берүүгө даяр. Президент Петро Порошенко чыгыш Украинадагы жикчилдер менен чатакты тез токтотуу боюнча планды даярдайт. Ал мындай билдирүүнү кечээ Минскиде орус президенти Владимир Путин менен жүзмө-жүз өткөн 2 сааттык кездешүүдөн кийин жасады. Бул жолугушуу жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Украинанын президенти Порошенко сүйлөшүү абдан оор жана катаал болгонун, бирок Киевтин тынчтык планын анын катышуучулары тегиз колдошконун баса белгиледи. Анын Минскидеги сүйлөшүүдөн кийин кабарчыларга билдиришинче, жикчилдер менен тирешүүлөрдү мүмкүн болушунча тез токтотуу максатында элдешүүгө жетишүүнүн жол картасы даярдалат.
Украина бүгүн тынчтыкка муктаж. Краснодондун жарандары, Луганск, Донецк, Первомайск, Брянканын жарандарына тынчтык керек. Бул шаарлардын калкы азыр баскынчылардын кол астында. Эл 21-чи кылымда согуштук абалда жашагандан тажады. Ошон үчүн алар Украин жерине тынчтык алып келчү чечкиндүү кадамдардын жасалышын талап кылышууда,
деди Петро Порошенко. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Украин армиясы менен орусиячыл жикчилдердин Донецк жана Луганск облустарында апрелден бери болуп жаткан согушунда 2100 жакын адам наут болду. Батыш булактарынын эсебинде 340 000 адам бозгун кебетесин кийди. Владимир Путин өз кезегинде элдешүүгө жетишүү, Киев менен козголомчулардын ички иши, ага биздин тиешебиз жок. Бирок тынчтык жараяны башталса, аны Орусия ар тараптан колдоорун айтты.
Биз ок атууну токтотуунун эч кандай шарты, Киев, Донецк жана Луганск арасындагы ыктымал келишим жөнүндө сөз кыла албайбыз. Бул биздин ишибиз эмес, бул Украинанын ички иши. Биз мүмкүн болчу жана аябай зарыл сүйлөшүү, бири бирине ишенүү менен өтчү жагдайды түзүп бере алабыз. Биз ушу тууралуу гана сүйлөштүк.
Батыш өлкөлөрү Орусияны чыгыш Украинадагы жикчилдерди каруу жарак менен камсыздайт деп күнөөлөгөн. Москва андай сөздү куруу материети четке каккан. Деген менен Минск сүйлөшүүсү ачылаар алдында Украин армиясы өлкө аймагында кармалган 10 орус десантчысы сурак берип жаткан видеону жарыялады. Орусиянын коргоо министрлигинин расмийлери солдаттар Украинанын ичине чек аранын жакшы белгиленбеген бөлүгүнөн өтүп кеткенин ырасташты. Владимир Путиндин билдиришинче, Порошенко экөө өтө талуу маселе. Украинаны газ менен камсыздоо боюнча сүйлөшүү өткөрөлү деп да макулдашкан. Евробиримдик катышкан энергетикалык сүйлөшүү Порошенконун сөзүнчө 6 сентябрга мерчемделди. Минск сүйлөшүүсү Москванын тынчын алган дагы бир маселени кашкайтып көрсөттү. Евробиримдик Украина менен түзүлгөн ассоциациялык келишимге байланыштуу Орусияны кыжаалатка салган суроолорду жөнгөрүү боюнча Москва менен иштешүүгө макулдук берди. Эгер бул маселе жоопсуз калса, Москва тийиштүү чара көрмөк деп билдирди Путин. Порошенко жана Путин чек ара көзөмөлүн күчөтүү үчүн эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жана чек ара командачылыгы деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү өткөрмөк да болушту. Анткени расмий Киев Украинанын чыгышындагы кандуу булоонду токтотуу жана жагдайды стабилдештирүүнүн бирден бир жолу чек арада эффективдүү көзөмөлдү түзүү деп жаткан. Украина жана Орусия лидерлеринин Минскидеги сүйлөшүүсүнө ошондой эле Беларус президенти Лукашенко, Казак президенти Назарбаев, Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Ештан катышты. Ауганстанда президенттикке талапкер Абдулла Абдулла добуштарды кайра саноо жараянынан чыкканын жария кылды. Анын бул кадамы өлкөдөгү саясий шайлоо кризисин кайрадан тереңдетчүдөй. Бирок мөөнөтү бүткөн президент Хамид Карзай жаңы президент кандай болбосун 2 сентябрда ант берип, кызматына киришүү керек экенин айтууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ауганстанда кезектеги президенттик шайлоонун биринчи айлампасы мындан 5 ай чамурда 5 апрелде өткөн, экинчи айлампасы 14 июнда болгон. Бирок шайлоонун соңку жыйынтыгы али чыга албай жатат. 8 миллиондой бюллетенди улуттар уюмунун көзөмөлү астында кайра санап текшерүүдөн өткөрүү талашка биротоло чекит коебу деген үмүт жаратты эле. Бирок эки талапкердин бири Абдулла Абдулла шаршембиде кайра санактан чыкканын жарыялады. Абдулланын шайлоо штабындагы жетекчилердин бири Мухаммадулла Хайдари азаттыктын ооган кызматына чечимдин себептерин түшүндүрүп,
биздин кээ бир шарттарыбыз бар, аларды улуттар уюмунун өкүлдөрүнө билдирүү менен эгер шарттарыбыз орундалбаса кайра санактан чыгарыбызды айтканбыз. Биз жараяндын азыркыдай жүрүшү менен макул эмеспиз. Улуттар уюму биздин талаптарды кароону убада кылган, бирок мурда күнү бюллетендердин жарактуулугун аныктоо башталганда тилекке каршы биз талаптарыбыз орундалбаганын көрдүк.
Деген Хайдари, алар кайра санакка талаптары орундалса гана катыша тургандыктарын кошумчалады. Абдулланын шайлоо штабынын дагы бир өкүлү кайра санакты мыскыл деп атап, пикир келишпестик күмөндүү бүлтендерди эсептөө маселесинде чыкканын белгиледи. Улуттар уюмунун кабылдагы өкүлчүлүгү добуштарды кайра саноо убактысынча үзгүлтүккө учурагандыгын ырастап, иш эми талапкер Абдулланын адамдарынын катышуусуз эле улана берерин билдирди. Өзү президенттик шайлоонун алгачкы айлампасында мурдагы тышкы иштер министри, энеси жагынан тажик, көбүнесе Ооганстандын түндүк бөлүгүнөн колдоо тапкан Абдулла 8 талапкердин арасынан биринчи орунду ээлеген. Бирок экинчи айлампанын расмий эмес жыйынтыктары шайлоону мурдагы каржы министри улуту боюнча Пуштун Ашраф Гани утканын көргөзгөн. Ооганстанда калктын басымдуу бөлүгү Пуштундар шайлоо бурмаланганын Абдулла экинчи айлампадан кийин айтып чыккан. Ушул айдын башында кабылга АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри барып, шайлоо жыйынтыгын талашып жаткан эки талапкерди добуштарды кайра эсептетүүгө жана соңку жыйынтык чыккандан кийин улуттук биримдик өкмөтүн түзүүгө көндүргөн болчу.
Бул аудит жеңүү же жеңилүү эмес, ишенимдүү жыйынтыкка жетүү жөнүндө. Буга ооган эле татыктуу.
Деген эле АКШ мамлекеттик катчысы Ауганстандагы соңку визити учурунда Ашраф Гани менен Абдулла Абдулла Джон Керринин сапар учурунда жетишке макулдашууга ылайык экинчи айлампада уттурган талапкер үчүн башкы аткаруучу деген атайын кызмат түзүлмөк. Президент башкы аткаруучу менен айрым маанилүү ыйгарым укуктарды бөлүшмөк. Бирок Ашраф Гани көп өтпөй эле мындай бийлик бөлүшүүнүн турмушка жарамдуулугуна күмөнсүнүүсүн, баары баш мыйзамга ылайык чечилүүсү зарылдыгын айтып чыккан. Эми Абдулланын кайра санакты бойкоттошу анын жактоочулары шайлоонун акыркы жыйынтыгын тааныбай, эки ортодо кагылышуулар чыгып, ал этникалык мүнөзгө өтүп кетпейби деген камтамачылыктарды жаратууда. Шайлоо жыйынтыгын жарыялоо дагы создугушу мүмкүн, бирок учурдагы мамлекет башчы Камид Карзай жаңы президент 2-сентябрдан кечикпей ант берип кызматына киришүүсү керектигин айтып жатат.
Бишкектин мектептеринде башталгыч класска бала киргизүү азапка айланды. Борбор шаардын мектептери 74 000 окуучуга эсептелсе, окуучулардын саны 111 000ден ашты. Башкача айтканда, билим берүү нормасы боюнча эсептелинген сандан окуучулардын саны 2 эсеге дээрлик көбөйдү. Азыр жүздөгөн ата-эне балдарын мектепке киргизе албай, убара тартып жаткан учуру теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Жамиля 2-3 айдан бери калаадагы мектептердин эшигин кагып, баласына орун таппай жүрөт. Ал өзү жашаган аймакта убактылуу тизмеде, бирок жүйөлүү себептер менен баласын даярдоо курсуна жибере албай калган. Өзү жашаган аймактын мектебине бала толуп калган жана даярдоо курсуна келген эмес деген жүйө менен баласын албай жатышат.
Ооба, киргизейин деп анан тааныш иштеп атам, анткени сразу бара калганда эле азыр мектепке ала калбайт да, анан тааныш менен киргизебиз. Барсаң эле бала көп дейт, бир класста 50-дөн ашып кетти, анан мындай тиндей деп албай коет. Анан ошо тааныш менен эле киргизет экенбиз балдарды. Биз өзүбүз пропискабыз биякта жок, бирок квартираларда туруп анан бала бияктан төрөлгөн да, временный прописка менен. Ошондо пропискалары жокторду кыйынчылык менен алат экен да. Чоң тааныш болбосо жанагындай Ленинский, мисалга алганда Ленинский жанагындай Акимиятта ушундай да тааныштары болсо, Свердловский жакта жашасак ошол жакта тааныш болсо, анан алардыкынан да ала берет экен да эми.
Минтип айласы кеткен ата энелер тааныш жек жаат издей башташат. Анан ыраазы кылмай ыкмасы дагы күчөп турганы эч кимге жашыруун эмес. Баласын даярдоо курсуна берип жаткан атын атагысы келбеген шаар тургуну мектеп айына 10 000 сомдон акча сурап жатканын айтат.
Белгилүү себептер менен школдун атын, анан өзүмдүн атымды айта албаймын. Себеби балам ал жака окуган жатат. Биринчи бир ай 4 000 төлөп экзаменге дайындап 40 сааттык курстан өттүк. 40 сааттык курстан өткөндөн кийин экзамен болду 15 августта. Анан ал экзаменден кызым эң высокий уровень деген балды алып туруп өттү. Бирок өткөндө эме айтты да мектеп, биздики авторский физико математический уклон менен мектеп өттүңүздөр, бирок нулевой класска айына 10 000ден төлөп окуйсуздар деди. Биз аябай жолдошум экөөбүз таң калдык да, шок болдук. Чынын айткандачы, айына 10 000ден төлөгөндө бир жылга 2 000 доллар болуп калып атпайбы?
Бул ата эне баласын кандай болсо да окутууга аргасыз. Себеби эмдиги жылы даярдоо курсун бүтүргөндөрдү биринчи класска шыр эле кабыл алабыз деген мектептин убадасы бар. Айрымдар минтип жолун таап, мектепке бала киргизүү үчүн бир жыл мурда даярдана баштады. Биринчи класска кабыл алуу кандай жүрүп жатканына кызыгып, шаардагы номур 70 мектеп гимназиясына баш бактык. Бала жетелеп директордун кеңсесин сагалаган ата энелер. Кароолчудан мурун бир мугалим, директор бошобойт, эч кимди кабыл албайт, күтсөңөр сыртка чыккыла деп имараттан чыгып кетүүбүздү буйурду.
Вы мне что говорите? Директор сказал нет, а вы что? Ну, сейчас время. Ну, видите, сколько родителей на приеме?
Ну, я подожду.
Ну, ждите. Только ждите.
кабарчы экенибизди түшүндүрүп, жок дегенде орун басарларына жолуксак деген суранычыбыздан майнап чыкпады. Бишкек шаарында учурда жалпы 94 мектеп болсо, алардын бирөө окууга жараксыз авариялык абалда. Дагы канча мектеп керек экени эсептелип жатканын шаардык билим берүү башкармалыгы билдирди. Токтош Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун алгачкы жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Биз менен боло бериңиздер.